Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Veto Bošnjaka na izbor premijera Republike Srpske, politička zloupotreba vitalnog nacionalnog interesa i pokušaj da se politička kriza iz Federacije BiH izveze u Republiku Srpsku, izjavio predsjednik Dodik.
U posljednjih 24 časa u Republici Srpskoj od novog gripa oboljelo 11 lica. Iz vlade Republike Srpske nema najave odgađanja drugog polugodišta ove školske godine.
Šefi Kalić, bivši pomoćnik komandanta Hamza zbog ratnih zločina nad pripadnicima vojske Republike Srpske Krajine, drugostepenom presudom osuđen na 10 godina zatvora.
Najmanje 50 ljudi poginulo, a 175 ranjeno u bombaškim napadima u Iraku.
Vrijeme danas oblačno sa slabim snijegom.
Izbor vlade Republike Srpske potpuno je legitiman, a stavljanje veta Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na izbor premijera Srpske još jedna je politička zloupotreba vitalnog nacionalnog interesa, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Republike Srpske i danas stižu reagovanja na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da razmatra da li je došlo do povrede bošnjačkog nacionalnog interesa pri izboru Aleksandra Džombića za predsjednika vlade, pripremila Branka Veleušić.
Za predsjednika Dodika zahtjev Bošnjačkog kluba upućen Ustavnom sudu još je jedna politička zloupotreba SDP-a iz Sarajevskog kruga kako bi se usporio proces formiranja vlasti u Republici Srpskoj. On nema dileme da će sud 31. januara u meritumu odlučiti da nema povrede vitalnog interesa.
Mislim da se radi o tome da i Republika Srpska bude zaustavljena ili što je moguće više približena tako katastrofalnim odnosima i situaciji koje vlada u Bosni i Hercegovini. Jedina logika koju ja prepoznajem tog sarajevskog političkog kruga, evo, nama ne ide, a ne ide ni njima. I to je razlog zašto mi sada moramo da sačekamo još nekih 10-15 dana da sud odluči o tom. Mada svima je jasno kakva će odluka definitivno biti. Mislim da je potpuno legitiman izbor vlade Republike Srpske.
Neargumentovano je obrazloženje Kluba Bošnjaka da su pri izboru premijera Srpske povrijeđene odredbe Ustava Republike Srpske o zastupljenosti konstitutivnih naroda na izabranim funkcijama i da je diskriminisan bošnjački narod, smatra potpredsjedavajući Vijeća naroda Miroslav Mikeš.
Ako je Ustav rečeno da dvoje mogu biti iz reda jednog naroda, a Momir Malč plus Aleksandar Džombić jeste 1 plus 1 jednako je 2, onda ne vidi u čemu je Ustav povrijeđen. Pošto je drugi, a po Ustavu može da bude drugi, a Narodna skupština demokratski većinom poslanika bira predsjednika vlade na predlog predsjednika Republike koji daje mandat tom mandataru, to je najčišće i najjasnije demokratsko pravo koje parlament kao politički organ ima. I to Ustavni sud ne može oduzeti.
Jučerašnja odluka Vijeća za zaštitu nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske je da postoji osnov za razmatranje zahtjeva Bošnjaka, dok će 31. januara sud dati konačnu riječ, pojašnjava Mikeš izražavajući nadu da će zahtjev biti odbijen i time stavljena tačka na formiranje zakonodavne i izvršne vlasti u Srpskoj.
Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić izjavio je danas da političke stranke iz Sarajeva žele zakomplikovati odnose u BiH kako bi prizvali međunarodnu zajednicu da te odnose uređuje, što je, kako je naglasio, pogubno za zemlju.
Ova nadmudrivanja, da li programska ili matematička koalicija, kada smo prije 4 godine bili u savjet ministara, imali smo dakle programski savjet ministara, on je prirastao u matematičku koaliciju jer su ubrzo partneri u vlasti, neko odustao od tačke 1, neko od tačke 2, neko od tačke 10 ili nebitno. Tako će se desiti sada kako god da se formira vlast, SNSD i Republika Srpska, dakle SNSD i SD su spremni da se vlast formira. Mislim da je Njemačka kao jedna snažna država više želi da potakne reforme u Bosni i Hercegovini, a čini mi se manje da se uprće u formiranje vlasti i to ćemo morati sami uraditi. A Njemačka kao najjača država Europe, ona jednostavno želi da bude poticajna za Bosnu i Hercegovini. Hoćemo li shvatiti te signale ili nećemo, te da vidimo. Uvijek imam pozitivan pristup, uvijek treba vjerovati da će svaki razgovor može biti koristan ukoliko iz njega ljudi izvuku pouke. Ono čega se ja bojim jeste da SDP želi da postroji sve u Bosni i Hercegovini, ovo se zove jurišanje na vlast ili jurišanje na Bosnu i Hercegovini. ukoliko dođu do spoznaje da moraju da razgovaraju, da su svi bitni, dakle, nakon izbora koji će učiniti parlamentarnu većinu, bit će nam lakše. Smisla u Bosni i Hercegovini je u rotaciji, ja mislim da tu ne treba gubiti vrijeme. Pre mene je bio Bošnjak, sada sam bio ja predsjedavajući, vrijeme da to bude Hrvat sa izbornim hrvatskim legitimitetom i mi naprosto mislimo da to stabilizuje Bosnu i Hercegovini. Ali oni koji prizivkuju što snažnije učešće međunarodne zajednice, to stranke iz Sarajeva, one žele da zakomplikuju odnose kako bi pozvale međunarodnu zajednicu da ih uređe.
Prema podacima Direkcije za evropske integracije BiH, više od 90% građana podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ali predstavnici ove direkcije i delegacije Europske komisije u BiH smatraju da je napredak u BiH spor. Na današnjoj konferenciji za novinare najavljeno je da je u BiH pokrenut projekat vrijedan 1.300.000 eura, a novac će biti utrošen na različite aktivnosti radi edukacije građana o prednostima i obavezama BiH na europskom putu. Opširnije Milan Stojić.
Promocije i kampanje izgradnja kapaciteta u Direkciji za evropske integracije BiH, saradnja sa drugim institucijama, državnim i nevladinim, cilj je projekta u koji će biti utrošeno 1,3 miliona evra, a posebna pažnja će biti posvećena medijima i njihovom izvještavanju o Evropskoj uniji, kaže direktor Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić.
Važan dio projekta je i nastavak saradnje sa medijima u smislu nastavka onoga što smo već uradili kroz projekat Kako izvještavati o Evropskoj uniji. Namjeravamo proširiti grupu novinara koji bi učestvovali dalje kroz ovaj projekat u nastavku Kako izvještavati o Evropskoj uniji.
Istraživanja Direkcije za evropske integracije koja je naručila anketu pokazuju da je 90% građana za Evropsku uniju, a da 70% njih želi više znati o prednostima i obavezama u članstvu. Boris Jaročević, predstavnik delegacije Europske komisije u BiH, smatra da novac u iznosu 1,3 miliona evra neće biti uzalud utrošen.
Not sure that this 90%...
Ja zaista smatram da ovih 90% ljudi koji daju podršku procesu integracije u Europsku uniju zapravo i ne znaju šta podrazumijeva pristupanje Europskoj uniji, koje su to prednosti, ali i koje su obaveze. Dakle, naš cilj u okviru ovog projekta jeste upravo to da se objasni šta zapravo to znači, taj proces pristupanja Evropskoj uniji, te da se održi ovakav nivo podrške.
Prva faza ovog projekta završena je 2009. godine. U Direkcije za evropske integracije BiH i Europskoj komisiji smatraju da će visoka svijest građana o Evropskoj uniji doprinijeti i bržem dogovoru političara.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Prema posljednjim podacima od novog gripa u Republici Srpskoj oboljela su 64 lica, a 66 je hospitalizovano od virusa H1N1 i bolesti sličnih gripu. U kantonalnoj bolnici u Bihaću umro je pacijent zaražen virusom i on je peta žrtva ove bolesti u BiH. Grip neće odgoditi početak drugog polugodišta u školama u Srpskoj, kaže ministar Škrbić, informiše Zorana Marković.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je još 11 oboljelih od novog gripa, rekla je portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Što se tiče kliničkog centra Banja Luka, imamo 8 pozitivnih pacijenata na brzi test. Ukupno na kliničkom centru je hospitalizovano 54 pacijenta, a u jedinici intenzivne medicine smještena su 3 pacijenta. Bolnica Kasindo prijavila je 2 nova pacijenta, jedan je bio pozitivan, drugi negativan na brzi test, ali su hospitalizovani. Bolnica Foča također 4 nova pacijenta, jedan je pozitivan na brzi test i bolnica Trebinje je prijavila 4 novo oboljela slučajeva od kojih je jedan pozitivan na brzi test.
Kao jedinu pravu zaštitu protiv gripa ministarstvo preporučuje vakcinisanje. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić danas je vakcinisao svog kolegu, ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađu. Čađo kaže da je na ovaj način želio pozvati i druge pripadnike svog ministarstva da se vakcinišu.
Ja bih ovu priliku iskoristio i da pozovem sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da prime ovu vakcinu. Naravno, to je njihova odluka, to im niko ne može narediti, ali ćemo evo zajedno sa Ministarstvom zdravlja stvoriti pretpostavke da to bude moguće u narednih nekoliko dana.
Vakcinacija još ima svrhu, posebno za one koji nisu imali simptome gripa i nisu bili u kontaktu sa oboljelima, kaže ministar zdravlja Ranko Škrbić. Sezonska vakcina sadrži zaštitu od 3 vrste gripa i da bi se vakcinisali treba izdvojiti 18 maraka. Besplatna je za hronične bolesnike i javne radnike. Drugo polugodište u školama Srpske počeće na vrijeme jer nema razloga za odgađanje, ističe Škrbić.
Nema nikakvog razloga da se ovo polugodište odgađa, jer klinička slika i uopšte epidemiološka situacija je takva da nema nikakvog razloga da se to radi. Sigurno da će kolektivno okupljanje, posebno djece, kolama, dovesti do toga da će broj oboljelih od gripa biti u porastu. Međutim, mi ne očekujemo u ovom trenutku da će doći do nekih drastičnih mjera. Vi ne možete izolovati ljude time ili djecu time što ćete reći ostaćete kod kuće, pa sigurno nećete oboliti od gripa.
U kantonalnoj bolnici u Bihaću umro je pacijent zaražen ovim virusom, a još jedan se nalazi u teškom stanju. Prema najnovijim podacima na klinici za infektivne bolesti kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu trenutno se nalazi 29 pacijenata, a za 19 od njih potvrđen je virus H1N1.
Tijela trojice za sada nepoznatih muškaraca pronađena su jutros u jednoj od vikendica u lovištu iznad sela Kamenica u opštini Zavidović.
Kako javljaju sarajevski mediji, na lice mjesta izašli su inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona i tužilac. Više detalja o ovom slučaju bit će poznato poslije istrage.
Apelacijeno vijeće suda BiH drugostepenom presudom osudilo je pomoćnika komandanta bataljona Hamze za bezbjednost Šefika Alića na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad zarobljenim pripadnicima vojske Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine. Prvostepenom presudom suda BiH od 11. aprila 2008. godine Alić je oslobođen odgovornosti. Odbrana najavljuje žalbu na treći stepen. Opširnije Vesna Stakić.
Apelaciono vijeće suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Hilmo Vučinić, utvrdilo je da je Šefik Alić počinio zločin nad ratnim zarobljenicima vojske Srpske Krajine u avgustu 1995. godine. Učestvujući u vojnoj operaciji Oluja na teritoriji Hrvatske, pripadnici bataljona Hamza zarobili su 4 pripadnika vojske Republike Srpske Krajine, Mirka Devetaka, Petra Stamboliju, Pera Borosina i Branka Bašića. Alić je prema iskazima svjedoka, potkrepljenim i videozapisom, učestvovao u verbalnom i fizičkom zlostavljanju zarobljenih. U obrazloženju presude sudija Hilmo Vučinić navodi da je svojim radnjama i propustima Alić pokrenuo, počinio ili na drugi način postrekavao i pomagao zlostavljanje, a zatim i ubistva četvorice pripadnika vojske Republike Srpske Krajine, koje je izvršio neregularni vojnik Teufik Al-Habi, nad kojim je kao pomoćnik komandanta za bezbjednost imao efektivnu kontrolu.
Na snimku se također jasno vidi izuzetno prijeteće agresivno ponašanje Teufika prema kako prvom, tako i prema ostalim zarobljenicima. Sve ovo se dešava u prisustvu optuženog, tako da ne samo da ni u jednom trenutku nije spriječio ili upozorio Teofika na nedostojanstveno maltretiranje zarobljenih u vidu udaraca u bradu, povlačenje za kosu i slično, nego se u dva navrata tome i pridružio takvom nečovječnom postupanju.
Mada su brojni svjedoci potvrdili da je Šefik Alić u oči operacije Oluja imenovan za pomoćnika komandanta za bezbjednost bataljona Hamza 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, odbrana to negira. Alićev branilac Senad Kreho potvrdio je da je to osnov za žalbu na presudu koju će uložiti.
Svakako da ćemo uložiti žalbu ne samo i trećestepenom vijeću kakav god odluka bude, nego sigurno u Ustavnom sudu. Puno ne očekujem iz ranije predmeta, vam govorim, a najvjerovatnije sud u Strasburu.
4 pripadnika vojske Srpske Krajine, Mirko Devetak, Petar Stambolija, Pero Borosina i Branko Bašić, evidentirani su kao nestala lica. Na snimku koji je zabilježio pripadnik brigade Hamza vidi se da su njihova tijela ostavljena pored šumskog puta. Nismo imali priliku da od tužioca u ovom predmetu Đuda Romana saznamo da li će i on uložiti žalbu na visinu izrečene kazne, jer krivični zakon za komandnu odgovornost propisuje kaznu i do 40 godina.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović ocijenio je da je presuda koju je apelacijono vijeće suda BiH izreklo pomoćniku komandanta bataljona Hamze Šefiku Aliću ohrabrenje da će se doći i do glavnog odgovornog za stradanja Srba na tom području, tadašnjeg komandanta 5. korpusa armije BiH Atifa Dudakovića.
Prema Mitrovićevim riječima, ta presuda je satisfakcija za žrtve, a ujedno najavljuje proces protiv Dudakovića i njegovih saradnika. Dudaković je odgovoran za brojne srpske žrtve. Nekoliko desetina hiljada lica je protjerano, više od 1200 ubijeno, dok se značajan broj još vodi kao nestalo, naglasio je Mitrović.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je okružnom tužilaštvu izvještaj protiv Miralima Alagića, Ćamila Bilića i još dva neidentifikovana lica zbog postojanja sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Kotor Varoša.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina podnio je izvještaj tužilaštvu BiH protiv Seada Delića i Teufika Nukića zbog postojanja sumnje da su počinili krivično djelo protiv pravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja na području opštine Lopare 1994. godine.
Zaštićeni svjedok tužilaštva KDZ 450, francuski oficir koji je 1993. i 1994. godine bio angažovan u sarajevskom sektoru UNPROFOR-a, rekao je danas na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da su u Sarajevu obje strane kršile primirje i da je UNPROFOR upućivao proteste objema stranama ili strani za koju bi se utvrdilo da je odgovorna za otvaranje vatre.
Najavljujući da će tek dokazati da je u Sarajevu ubijeno više od 5000 Srba na pitanje Karadžića o pronalaženju masovne grobnice Srba na jevrejskom groblju koji su stradali za vrijeme primirja, svjedok je rekao da zna za potpisivanje primirja 31. avgusta 1993. godine, ali da se ne sjeća pronalaska grobnice na jevrejskom groblju. Suđenje Karadžiću bit će nastavljeno 25. januara.
Ministarstvo pravde Srbije proslijedilo je Hrvatskoj diskove koji se odnose na više desetina lica koja Srbija potražuje zbog osuda koje su donijeli nekadašnji vojni sudovi, izjavila je u Hagu ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
Malovićeva je rekla da je Srbija time ispoštovala dogovor postignut na sastanku Mješovite komisije prošle sedmice u Zagrebu i da očekuje da će se Hrvatska do sutra izjasniti da li će pokrenuti krivični postupak i zatražiti izručenje Tihomira Purde. Purdi u nedjelju 23. januara ističe pritvor, odnosno rok do kada Bosni i Hercegovini, u kojoj je uhapšen, mora biti podnesen zahtjev za izručenje. Prema riječima Snežane Malović, ukoliko do toga ne dođe, Ministarstvo pravde Srbije će od Bosne i Hercegovine zatražiti ekstradiciju Tihomira Purde.
16:17. Državna regulatorna komisija za električnu energiju dodijelila je javnom preduzeću Komunalno Brčko privremenu licencu za distribuciju i snabdijevanje distrikta električnom energijom, saopšteno je danas iz ovog preduzeća.
U saopštenju se navodi da je Komunalno Brčko kao licenciranom subjektu omogućeno bavljenje registrovanim djelatnostima u jedinstvenom elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine.
Odlukom Upravnog odbora Radio Televizije Federacije BiH ukinut je informativni program radija i televizije ovog javnog servisa, iako je to prema zakonu osnovna funkcija javnih emitera.
Prema novom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i strukturi RTVA Federacije BiH, dosadašnji informativni program prestaje da egzistira, a u televiziji će postojati redakcije zabavnog, dokumentarnog i programa za djecu i mlade. Novim pravilnikom ukinuto je i radno mjesto odgovornog urednika informativnog programa Federalne televizije, na koje se jučer po odluci Opštinskog suda Sarajevo trebala vratiti ranije smijenjena Duška Jurišić.
Nakon svojevremenih izjava da Eulex na Kosmetu nije nadležan za istraživanje zločina koji su se dešavali u Albaniji, sada iz Eulexa stižu nove izjave. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i druge članice Unije smatraju da je Eulex najbolja instanca za istraživanje navoda iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, izjavila je portparol visoke predstavnice Maja Kocijančić.
Prema njenim riječima, za rješavanje ovog pitanja Eulex ima dovoljan broj tužilaca i sudija u toj misiji. Odgovarajući na pitanje da li će razmotriti preporuku Human Rights Watcha da za istragu o navodima iz Martijevog izvještaja Europska unija imenuje specijalnog nezavisnog tužioca, ona je naglasila da Eulexovih 18 tužilaca i oko 40 međunarodnih sudija rade nezavisno i u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, tako da nije potrebno imenovanje posebnih tužilaca.
Više tužilaštvo u Podgorici zatražilo je pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija zbog navodnog govora mržnje, potvrdila je u Podgorici državni tužilac Ranka Čarapić.
Čarapićeva je rekla da će prekršajni postupak protiv Amfilohija pokazati da li ima elemenata i za pokretanje krivičnog postupka. Mitropolit Crnogorsko-Primorski rekao je juče da u njegovim izjavama nikada nije bilo govora mržnje i da nije ni prvi ni posljednji u Crnoj Gori kome, kako je rekao, sude na pravdi Boga. Amfilohije je na badnji dan prokleo one koji bi se usudili da uklone metalnu crkvu sa planine Rumije.
Viši regionalni sud u Lincu odbacio je žalbu na pritvor bivšeg predsjednika HDZ-a Ive Sanadera i on će u zatvoru ostati do 18. marta.
Austrijski mediji navode da i dalje postoji opcija da Sanader pristane na brzo izručenje Hrvatskoj, ali njegovi advokati kažu da on na to neće pristati. Hrvatska kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala sumnjiči bivšeg premijera Ivu Sanadera za udruživanje za izvršenje krivičnog djela i zloupotrebu položaja i ovlaštenja.
Otac princeze Katarine Karađorđević, Robert Batis, poslije teške bolesti preminuo je danas u Atini gdje je i živio, saopšteno je iz kancelarije princa Aleksandra Karađorđevića. Batis je bio jedan od najistaknutijih grčkih dobrotvora, a za humanitarne zasluge dobio je više priznanja grčke vlade. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Najmanje 50 ljudi danas je poginulo, a 175 povrijeđeno u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u predgrađu svetog šijskog grada Kerbale, izjavili su zvaničnici. Napadi su se dogodili u razmaku od 20 minuta 110 km južno od Bagdada. Očekuje se da će više od milion hodočasnika posjetiti Kerbalu u narednim danima i učestvovati u ceremoniji obilježavanja godišnjice smrti imama Huseina, koji je preminuo u 7. vijeku. Gotovo 1000 ljudi koji traže ostavku prelazne vlade počelo je danas u centru Tunisa nove proteste. Demonstranti čiju su šetnju centrum Tunisa zaustavile specijalne policijske jedinice nose transparente protiv Ben Alijeve stranke. Tursko pravosuđe protiv Ben Alija, koji je vladao zemljom 23 godine, juče je otvorilo istragu o nelegalnom pribavljanju imovine i nezakonitom prebacivanju novca u inostranstvo. Istraga je proširena i na njegovu ženu kao i na najužu porodicu, sinove i kćeri. Južnokorejsko ministarstvo odbrane prihvatilo je danas poziv na razgovore visokih vojnih delegacija Sjeverne i Južne Koreje u pokušaju da se ublaže tenzije na poluostrvu. Portparol ministarstva odbrane rekao je da još nije odlučeno da li će se razgovori voditi na ministarskom nivou i dodao da će vlada u Seulu predložiti i temu nuklearnog razoružanja. Švajcarska policija ponovo je uhapsila bivšeg bankara Rudolfa Elmera zbog novih optužbi za kršenjem bankarske tajne time što je proslijedio podatke Wikileaksu. Samo nekoliko časova ranije sud u Cirihu osudio je Elmera na uslovnu kaznu zbog kršenja drugog zakona o tajnosti podataka.
U dnevniku ponovo o domaćim aktuelnostima. Udruženju žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske za projekat osposobljavanje i osnaživanje žena sa invaliditetom kroz izradu nakita i rukotvorina odobrilo je 7000 maraka. Projekat je samo dio aktivnosti ove nevladine organizacije koja okuplja isključivo žene suočene sa trajnim tjelesnim invaliditetom koje su usmjerene na poboljšanje položaja ove kategorije, informiše Slađana Radovanović.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 10% ukupnog broja stanovnika čine lica sa invaliditetom. Samo na području opštine Bijeljina živi oko 150 žena iz ove kategorije, kaže Tatjana Milinković, izvršni direktor udruženja Impuls, koje je osnovano 2005. godine. Žene sa invaliditetom suočavaju se sa mnogim problemima, dodaje Milinkovićeva.
Prije svega sa tradicionalnim stavovima, predrasudama što vode njihovoj izolaciji, isključeno. Postoji nedostatak službe podrške, znači prevoza, ortopedska pomagala, personalna asistencija. Sve to bi omogućavalo njihovo jednako učešće i uključivanje u zajednicu u smislu da znači i rade i da se obrazuju.
61-godišnja Bijeljinka Verica Kuzminac penzionisana je zbog invalidnosti 1992. godine. Živi kao podstanar i ima minimalna primanja. Uključila se u rad udruženja Impuls prije 3 godine.
Meni bude lijepo što odem u udruženje i tamo radim. Nekad zaradim neki dinar. Ja bi volila, kažem, kad bi mogla svaki dan da idem tamo, bilo bi mi lakše, jer se moća dosta ubija.
Udruženje Impuls je tražilo i financijsku podršku ambasade Australije i fondacije Mozaik. Ukoliko sredstva od oko 30.000 maraka budu odobrena, nevladina organizacija Impuls će organizovati i druge kreativne radionice i pokušati u njih uključiti više žena sa invaliditetom sa područja Bijeljinske regije.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske darovalo je Ferhat Pašinoj biblioteci u Banja Luci knjige koje će sadržajno obogatiti knjižni fond ove biblioteke koja je od velikog značaja za banjalučko muftijstvo. Banjalučki muftija Edhem Čamđić očekuje da će vlada Republike Srpske pozitivno riješiti problem vraćanja objekata koji su pripadali islamskoj vjerskoj zajednici u Banja Luci, a koji su konfiskovani nakon Drugog svjetskog rata, informiše Predrag Vulin.
Ministar prosvjete Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da će vlada nastaviti da pomaže razvoj knjižnog fonda ove biblioteke, koja je značajna ne samo za islamsku vjersku zajednicu, već i ostale kulturne i obrazovne institucije u Banja Luci. Ministar Kasipović obećao je i pomoć vlade Srpske u vraćanju oduzetih objekata islamskoj vjerskoj zajednici.
Naravno, pitanje restitucije je jedno krupno, veliko pitanje za Bosnu i Hercegovinu. Vama je poznato da je vlada Republike Srpske odobrila za naše prilike i mogućnosti značajna sredstva za obnovu Ferhadije džamije u Banja Luci. Ja sam sa gospodinom Muftijom i danas razgovarao i o dinamici radova, ono što se planira u ovoj godini.
Banja Lučki mufti Edhem Čamđić najavio je i otvaranje medrese u Banja Luci, čim se za to obezbijede neophodni uslovi. Vjerske škole već ima Katolička crkva, a Pravoslavna crkva najavila je gradnju gimnazije, kaže Banja Lučki muftija.
Evo, hvala Bogu, Katolička crkva ima to već duže vremena. Evo, Pravoslavna crkva je dobila prošle godine saglasnost vlade za 4 pravoslavne gimnazije. To su vjerske škole. Tako bi mi nešto radili po uzoru na Zagreb, po uzoru na Katoličku crkvu, tako, ali mi nemamo gdje.
I ministar Kasipović i banjalučki muftija osudili su nedavne napade na vjerske objekte i poručili da nije dovoljno samo suditi počinioce ovih vandalskih djela, nego je potrebno mlade ljude upućivati na razumijevanje i toleranciju kako se takve stvari ne bi dešavale.
Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Rumunije na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Teniserke iz Srbije Jelena Janković i Bojana Jovanovski poražene na otvorenom prvenstvu Australije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon što su sinoć igrali nerješeno sa Hrvatskom, rukometaši Srbije večeras u okviru 4. kola C grupe na svjetskom prvenstvu odmjerit će snage sa reprezentacijom Rumunije. Ovaj meč počinje u 20 časova i 30 minuta. U derbi susretu ove grupe od 20 časova 15 minuta sastaće se Hrvatska i Danska. Od ostalih utakmica koje se igraju večeras izdvajamo susrete Francuska-Španija, Austrija-Mađarska i Island-Norveška. Rukometašice borca spremno dočekuju sutrašnji meč 7. kola regionalne lige, u okviru kojeg u Banja Luku dolazi ekipa Metalurga iz Skoplja, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Susret borac Metalurg bit će odigran sutra od 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Teniserke iz Srbije Jelena Janković i Bojana Jovanovski poražene su u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Jankovićeva je sa 2-0 izgubila od kineskinje Shai Peng, dok je Bojana Jovanovski sa 2-1 poražena od ruskinje Vere Zvonarjeve. Međusobni duel drugog kola Australijan Opena, Novak Đoković i Viktor Trojicki, odigraće u 1 čas iza ponoći po našem vremenu. I na kraju rubrike iz sporta informacija iz skijanja. Na čuvenoj stazi u austrijskom Kitzbühelu danas je održan trening u spustu. Nakon padova i povreda skijaša u proteklih nekoliko sezona, danas je u bolnici završio austrijski skijaš Hans Gruger. Najteža trka svjetskog kupa bit će održana u subotu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je oblačno sa snježnim padavinama. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici i u Han Pjesku minus 3 stepena Celzijusovih. U isto vrijeme u Banja Luci 1 stepen, a najviša je izmjerena u Trebinju 7 stepeni. I sutra će biti oblačno i malo hladnije sa snijegom. Intenzivnije padavine u noćnim i jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, na jugu do 5, dnevna od minus 3 do 2, na jugu Republike do 6 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Veto Bošnjaka na izbor premijera Republike Srpske, politička zloupotreba vitalnog nacionalnog interesa i pokušaj da se politička kriza iz Federacije BiH izveze u Republiku Srpsku, izjavio predsjednik Dodik.
U posljednjih 24 časa u Republici Srpskoj od novog gripa oboljelo 11 lica. Iz vlade Republike Srpske nema najave odgađanja drugog polugodišta ove školske godine.
Šefik Alić, bivši pomoćnik komandanta Hamza, zbog ratnih zločina nad pripadnicima vojske Republike Srpske Krajine, drugostepenom presudom osuđen na 10 godina zatvora.
Najmanje 50 ljudi poginulo, a 175 ranjeno u bombaškim napadima u Iraku.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Ljotanović, speaker Slobodanka Vujanić, emisiju uredili Željko Mandić i Stjepan Zlikovac.